Pogled v znanost. Pogled v znanost.
Tokrat bomo govorili o divjih zvereh v slovenskih gozdovih, o katerih precej ve dr. Miha Krofl, znanstveni sodelavec z katedre za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Njih lahko spremljati in raziskovati, predvsem pa na podlagi dobljenih rezultatov raziskav utemeljeno sklepati, kako naj živijo v sožitju s človekom. Z njim se je pogovarjala Tina Kozin.
Dr. Miha Krofl, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Bi začela najin pogovor z čisto osebnim vprašanjem, odkot vaše zanimanje za zveri in morda kaj recimo vas je bolj pritegnilo pri velikih mačkah, s katerimi se zdaj ukvarjate?
Pa težko bi rekel, po mojem, mislim nekako že od malega čutim to zanimanje za živali. Odkje to prihaja, ne, bi težko rekel, no. Ampak da sem se pol bolj zveri oziroma plenilce nasplošno prosmeril, je pa po eni strani mogoče, ker to neke vrste izziv, ker to so živali, ki jih je precej težko riskovati, ker so zelo skrivne in se izogibajo človeka, večinoma živijo v majhnih gostotah, dostkrat v odmaknjenih predeljih. Po drugi strani je nekako pritegnilo to, da so to vrste, ki imajo pogosto v naravi precej pomembno vlogo, neproporcionalno glede na njihovo številčnost. Temu rečem tako imane ključne vrste. In tudi recimo velike mačke so ena zmed takih ključnih vrst, tako imenovanih vrhovnih plenilcev, za kjer reskave, da predvsem v zadnjih 10 letih kažejo, da imajo res velik pliv na delovanje celotnega ekosistema. Ne. Zato je toliko bolj pomembno razumevanje njihove vloge, tudi sem tudi stanja, v kakšni populaciji so in v primeru, da gre katere vrste, ki so ogrožene, tudi ugotoviti načine, kako izboljšati njihovo varstveno stanje.
Kakšen pa je konkretno ta vpliv na ekosistem, o katerem govorite?
Teh je več, so pa večinoma povezani z plenjenjem. Se pravi to, da te živali ubijajo druge živali, večinoma rastlinojedce, ker za razliko recimo teh plenilcev, rastlinojede živali, torej recimo govorimo o srnadi, lenjadi, antilopah in tako naprej, ne, te vrste nimajo samoregulacijskih mehanizmov. Se pravi, ni nekih procesov v naravi, ki bi uravnavali njihovo številčnost na nivoju same populacije. Ne. Se pravi, rabi nek nadzor od zunaj. V naravnih sistemih so to praviloma veliki plenilci. In tem se bistveno razlikuje recimo od teh samih vrhovnih plenilcev, ki pa imajo ugrajene samoregulacijske procese. Ne. Se pravi, recimo števila volkov ali pa risov, če rečem, ni treba od zunaj nadzorovati, ker se nadzorujejo sami sebe. To je predvsem povezano z njihovim teritorialnim sistemom. Ne. No, druga pomembna vloga, ki imajo te velike plenilce, pa to, da nadzorujejo manjše plenilce, ki pa ravno tako kot rastlinojedi nimajo ali pa niso tako izrazeni te samoregulacijski procesi. Ne. Recimo en dober primer tega je, kaj se dogaja z šakalom v Evropi. Za šakala nekako poznate, ampak so to vrste, ki je bila včasih omejena samo na rob evropskega kontinenta. Pojavljali so se recimo v Dalmaciji, po otokih, v obaljnih območjih, predvsem Jadrana, pod Črnega morja, več stoletij, zelo verjetno celo več tisočletij, potem pa zdaj v zadnjem času, torej v zadnjih 150 letih, relativno hitro prišlo do razširitve te vrste. Danes imamo že v večjem delu Evrope, ne? Od Finske do Francije, Nizozemske, Nemčije in tako naprej. In očitno je glavni razlog, zakaj je prišlo do tako velike, pa relativno hitre spremembe, to, da smo ljudje v Evropi iztrebili večino volkov. Ne, mi smo volke popolnoma iztrebili iz večjega dela tega kontinenta, tam, ki so preživeli, so bili v relativno majhni številčnosti. V bistvu ta upad nekega vrste nadzora, ki ga je volk dajo, je povzročilo, da se je ta vrsta, se pravi šakal, pa zdaj močno razširila. Ne. In tukaj imamo precej takih primerov tudi drugod po svetu, drugi veliki plenilci, ki nadzorujejo te manjše plenilce. Ne. Zdaj, to je pa samo en del te zgodbe, ne, ker ta neposredna interakcija med plenilcem in njegovim plenom je samo začetek tako imane trofične kaskade, ki lahko sledi. Ne, recimo, to je dober primer tega so recimo vukovi v Narodnem parku Yellowstone, Narodnem parku Banff, pa še nekaterih teh narodnih parkih v Severni Ameriki, kjer so bili vukovi v preteklosti popolnoma iztrebljeni. To izginotje take ključne vrste je prineslo do precej velikih ekoloških težav, primarno povezano s tem, ker so se koncentracije rastlinojede živali, tam je predvsem jelenjadstvo, močno povečale in začele koncentrirati na nekatera območja, kot so recimo rečne doline. In ta pliv rastlinojedih živali tam je bil tako močan, da so praktično zradirali celotno vegetacijo. Ne, se pravi, nekatere vrste dreves so skoraj že izumrle, ni bilo več nobenega pomlajevanja, ker je potem privedlo do številnih drugih seveda ekoloških težav. No, bil pa to po en stran tak zanimiv poskus, ker potem, ko je bil volk več desetletij iztrebljen, so v sredi 90-ih let začeli volkovi ponovno naseljevati. V Yellowstone so jih pripeljali iz Kanade, v kanadskih parkih so se po naravni poti vrnili in ker so predtem delali zelo dobre raziskave in jih potem nadaljevali tudi potem, ko se je vrsta vrnila, so lahko res dobro potem primerjali, kakšen je učinek prisotnosti vrste. Ne? Ker celotne ekosisteme so praktično enak, ne? Nič se ni bistveno spremenilo, abiotski dejavniki so ostali enaki, ostali pliv ostal enak, edina razlika je bila, da prej volka ni bilo, zdaj se je pa volk vrnil. In kar so ugotovili, bilo res zanimivo, ker že v parih letih v bistvu so opazili, da so začeli nekatere vrste vračati, recimo pomlajevanje bolj občutljivih drevesnih vrst, tam je predvsem to trepetlika, nekatere druge vrste topolov, vrbe in tako naprej, so se začeli nazaj vračati in to je povzročilo, da so se vrnili tudi mnoge živalske vrste, ki so temeljile na tem. Recimo vrnili so se mnoge vrste pevk, ko so prej praktično izginile, vrača se čobobr, ker mora vedeti glavno prehranski vir za bobra so vrbe na tem območju in potem, ko je bila enkrat vrba nazaj, so tudi bobr lahko vrnil. Če pogledamo fotografije te pokrajine, so popolnoma drugačne potem, ko so bili volkovi nazaj, ko so se volkovi vrnili, kot pa ko volkov ni bilo. Ne? Kar je zanimivo pri tem tudi, da se je pokazalo, da ni bil ključen vpliv to, da so volkovi zmanjšali številčno selenjadi, kar so jo, ampak vseeno ta vpliv ni bil tako izrazit, oziroma v preteklosti je bilo celo ponekod manj jelenjadi, ker so za odstrelom poskušali umetno zmanjšati. Skazalo se, da ni bila ključna tukaj številčnost jelenjadi, ampak njihovo obnašanje. Ko je v ekosistemu prisoten vrhovni plenilec, kot recimo volk, se plen, te rastlinojede živali, obnaša drugače, kot če je odsoten. Recimo konkretno v Yellowstone je to pomenilo, da ko so se volkovi vrnili, volk je pač inteligentni plenilec in hitro ugotovil, kje je največ te jelenjadi, ne? In teh je bilo kot če največ v teh rečnih dolinah. Zato so začeli volkovi intenzivno pleniti oziroma se fokusirati pri plenju predvsem na te rečne doline. In to je potem preneslo do vedenjskega odziva pri jelenjadi, ker jelenjadi je potem pogotovila, aha, zdaj, v teh rečnih dolinah je res najboljša hrana, ampak tukaj pa zelo nevaren, da me volk poje. Zato grem si jaz raje pas, mogoče malo više gor po planotah in posledica tega je bila, da je prišlo do prerazporeditve jelenjadi. Niso se vse koncentrirala na ta najbolj občutljiva območja po dolinah, ampak se je bolj enakomerno razplil v prostoru in to je bistveno zmanjšil ta lokalni pritisk na recimo pomlajevanje teh drevesnih vrst. Recimo to je en tak, mogoče najbolj znan primer tudi na svetu, kakšen vpliv ima lahko vrhovni plenilec. Je treba pa tem podariti, da pa ni vedno tako. Spravimo pa tudi sisteme, v katerih se ta pliv plenilca, recimo, ki je bil iztrebljen, ni tako močno izrazil, ne, ali pa, recimo, ko je prišel do ponovne naselitve. Verjetno povezano tudi s tem, kakšen je vpliv človeka na določenem območju, spravo, če imamo območje, ki so pred močnim pritiskom ljudi ali preko lova, preko gozdarja in tako naprej, to verjetno zmanjšuje te učinke, ki jih imajo ti vrhovni plenilci. Ne. Ampak je kar nekaj primerov iz različnih ekosistemov, kjer dejansko je pa ta vpliv plenilcev se šteje kar kot ključnega. Ne.
Človeku sem vas želela vprašati, vsem tem, kar ste govorili zdaj, ste povedali, kako po eni strani je človek iztrebil volka, iztrebil je skoraj tudi šakala na nekaterih področjih, po drugi strani pa je spet tudi človek, ki je volka naseljeval, ki nekako skrbi za številčnost določenih populacij. Kako sami gledate na to, da recimo imamo te dve nasprotujoči si strani človeka in kakšno vlogo zauzema v celotnem ekosistemu z eno in kakšno z drugo?
Ja, tukaj se moramo zavedati, da je v zadnjem, recimo zadnjih 200 letih prišlo do precej velikih sprememb pri dojemanju ljudi, kako ljudi dojemajo naravo, oziroma tudi kakšne odnosi imajo do živali, ki živijo na tem območju. Recimo, če primerjamo, še v času Marije Terezije, recimo je bil v Sloveniji upravljalski cilj iztrebati medveda, risa, volka, divjega prašiča. To je popolnoma legitimen cilj, to se je tudi močno spodbujalo, plačevalo visoke nagrade in za večino teh vrst je to uspelo. Se pravi, ris, divji prašič sta bila popolnoma iztrebljena, tudi jelenjad recimo. Medtem ko danes, pa po drugi strani spet država, ista država, če ko rečemo, ali pa no, ni ista država, ampak
njena naslednica. Ja,
no, ampak tudi, če gledamo že v 20. stoletju, ne, tam še v 60. letih je recimo država izplačevala nagrade za ubijanje volkov. Danes jih pa intenzivno varujemo, vlagamo precej denarja v to, da se jih zaščitijo. Ne? Razumljivo, nekaterim ljudem je to dokaj, ne, mislim, to zdaj tukaj me zafrkava. Ne? Včasih so me plačevali, da sem streljal volke, zdaj pa me dajo v zapor, če streljim volka. Ne? Mhm. Da ja, to je povezano z družbenim procesom in te spremembo, predvsem zavedanjem po eni strani, koliko smo ljudje odvisni od takovalnih ekosistemskih storitev, spod tega, da narava, oziroma naravni procesi delujejo koliko toliko normalno, brez tega pa človeštvo ne more preživeti. Ne? To po drugi strani se je pa tudi odnos do samih živali precej spremenilo. Ne? Se pravi, če bilo mogoče še par let nazaj popolnoma spremljivo ubijanje določenih živali brez nekega dobrega vzroka, je to danes vedno manj, oziroma za vedno večji delež javnosti ni več spremljivo. Ne? Tako da s tem tudi povezam potem, kako upravljamo se s temi vrstami.
Kaj vse pa obsega to upravljanje? Kaj ti zdaj imam v mislih to, recimo, da verjetno ne gre samo za nadzor, predvsem je tu tudi veliko vrst v določenih primerih, kot gre pri naših risih, recimo tudi za naseljevanje vnovično določene populacije.
Dosti ljudi, ko govorimo o upravljanju, ima v mislih predvsem odstrela, ne? Seveda je upravljanje prostoživečih živali bistveno širši pojem, kar poleg odstrela, ja, ki lahko pomemben del pri nekaterih vrstah, obsega še precej drugih stvari. Ne. Recimo najbolj takšen izrazitelj pa je zelo jasen, je ravno ponovno naseljevanje oziroma doseljevanje. To je pač v primerih, ko se upravljalci odločijo, da na katerem močijo vidijo, da nekim populacijam gre zelo slabo oziroma da je celo popolnoma izumrla, je pa nekak družbeni pritisk, da se to vrsto vrne oziroma je čiz upravljalskega vidika smiselno, da se to vrsto vrne nazaj v sistem, potem lahko pripelje do teh manj umetnih preselitev, se pravi, da živali ujamemo neko močjo in jo potem spustimo druge. Ja, trenutno en takih večjih projektov, ki poteka pred nas na to temo, je ravno na Eurazijskem risu. Ris ima predvsej, če rečemo temu, burno zgodovino, no? Svega, kot sem že prej omenil, to je bila vrsta, ki je bila v Sloveniji popolnoma iztrebljena. Najverjetneje zadnji ris v Sloveniji bil ustreljen 1908.
Oprostite, kako velika pa je bila populacija prej, okvirno recimo?
Ja, ni, mislim, časih ni bilo monitoringa, tako da zelo težko reči. Vemo, da je bil razširjen po celi Sloveniji, ne? Uh-huh. Zdaj, kakšna je bila tukaj številčnost risov, pa no. Verjetno se tudi v času zelo spomnila. Se pravi, v daljni preteklosti, ker je bil človek vpliv manjši, ko so bili te gozdovi dokaj neprehodni, ne, je bila populacija verjetno zelo zdrava, ne? Se pravi, smo imeli večino teritorijev zapolnjenih, potem pa s časoma, predvsem s tem, ko se je sekaval gost, ko je naraščala živinoreja, se povečal vpliv človeka, smo postopoma populacija manjšala. Ne? Zdaj, izvemo, da recimo v 19. stoletju so bili risi prisotni še po večjem delu Slovenije, potem so počasi počeli pa izginjati. Ne? Najverjetneje zadnji, ki je bil ustreljen, je bil 1908, to je bilo takrat na Štajerskem. Ne? No, potem kar nekaj časa risa ni bilo v Slovenije, do leta 1973, ko se je pa v takratnih naprednih slovenskih lovskih krogih porodila ideja, da bi pa risa ponovno vrnili v naše gozdove. Ideja je prišla strani enega izmed lovskih gostov, ki je takrat hodil lovit, bil Švicar, ki je hodil lovit v Kočevske gozdove in ker ravno v tistem času so potekala ponovno naselitev risa v Švici in ko je bil te naše gozdove, smo zelo lahko pa mogoče pa res primeren prosil, da se sem vrne risa, in to predlago slovenskim lovcem, ki so potem tudi zelo hitro v bistvu se strinjali z idejo in organizirali celotno potek naselitve. Tako da smo v Sloveniji leta 1973 dobili risa nazaj. Je zanimivo, v bistvu pa eni strani, da je to edina ponovna naselitev risa v Evropi, ki so lovci sami izvedela. Ne? Večine drugih držav so to razne vladne organizacije ali pa vladne organizacije izvajale.
Se osebno se mi zdi malo tako smešno, pride lovec, ki pač tukaj malo lovi in ugotovi, da bi bilo fino naseliti še risa, najprej pomisliš na to, da pač zato, da bo imel on bolj raznoliko polje za lovljenje. Ne?
Ja, mislim, kolikor sem bral o tem Švicarju, to je bil Karl Weber, je bil precej naravarstveno usmerjen. In v bistvu je lovil, ampak hkrati v bistvu mu je bilo zelo pomembno, da je narava, da se narava ohranja v čim bolj intaktnem stanju in imel tudi zelo rad in živali narava. Tako da mislim, da je bolj iz tega izhajala ta njegova pobuda. Bil tudi že precej star takrat, mislim, da je celo leto kasneje umrl, Tako da tukaj sigurno ne bi motiv to, da bi nekem trofejnem lovu risa, ne? Ampak dejansko si želel, da bi te slovenske narave, ki očitno nekaj manjkalo, to vrnil. Ne? In so tudi, sam tudi plačal potem te rise, ki so odkrat potem naselili iz Čehoslovaške. No in potem v bistvu je to zelo hitro se speljalo. Pripeljali so 6 risov iz takratne Čehoslovaške, iz Karpatov. Je bila pa težava, ker je bila ta ponovna selitev takrat mišljena samo kot prva faza, ki bi kasneje sledile še druge faze, da bi popeljali še dodatni živali. Ampak do tega nikoli ni prišlo. Ne? In ostali pri tem, da so spustili takrat tistih prvih 6 živali, med katerimi se je šele kasneje izvedlo, sta bila mati in sin in sestra in brat. Sprav, že teh 6 živali bilo v osnovi v sorodu. Ja. To naselitev bila sicer zelo uspešna, še danes velja za eno izmed bolj uspešnih ponovnih naselitev v Evropi, se je relativno hitro razširila tudi na sosednje države, recimo Hrvaško, Bosno, potem kasneje tudi v Alpe, v Avstrijo in Italijo. Je bila pa ta težava, da vseeno pa ta populacija nikoli ni prišla v stik s katerimi drugimi populacijami risov v Evropi. Se pravi, je stala izolirana.
Teh 6 je tako namnožilo, da so se tako razširili.
Tako, ja. Posledica seveda tega je bila, da so se s časoma, ker te risi nismo imeli možnosti, da bi se parili z nekimi drugimi risi, je začelo prehajati do parjenja sorodstva. Pri živalih, vključno z risom, načeloma so mehanizmi, ki omejujejo pa zmanjšujejo to parjenje v sorodstvu, ampak to lahko poteka samo, če imajo risi možnost, da se parijo z nesorodnimi živali. Te naši risi pa te možnosti niso imeli, ne? So se lahko parili samo med sabo in to s časom prehajalo do vedno večjega parjenja v sorodstvo. Predvsem, kadar je mehno število živali, ne, lahko ta stopnja sokrvja zelo hitro narašča. In zadnje reskave, recimo, ki so bile v Sloveniji narejene, so pokazale, da je ta takovani koeficient sokrvja že okoli 0,4. Za primerjavo, ne, če se parijo samo bratje in sestre, je ta koeficient 0,25. Sprav, naši risi so genetsko bolj sorodni, kot če bili vsi bratje in sestre. Ne? In seveda to tako pri živalih kot pri človeku privede do zelo resnih zdravstvenih posledic lahko, ne. Recimo, pri risih, kar se najpogosteje opaža, so deformacije skeleta, odpovedi srca, recimo pri berskem risu so močan porast leukemije opazili, zelo, zelo resne zdravstvene težave, dejansko živali umirajo. Ne? In to je bil zelo verjetno potem največji razlog, zakaj je populacija risov s časoma začela upadati. Samo mi smo opazili nekje, da od leta 73, se pravi od naselitve, je populacija naraščala nekje do 90 let. V 90 letih je začela stagnirati, no zdaj nekje v zadnjih 20 letih pa precej drastično upada. Recimo v Sloveniji ris izginil že iz kar precejšnjega dela, kjer recimo še bil 20 let nazaj prisoten. Recimo v Alpah risa praktično ni več. Zdaj bi res, če se zdaj odločimo, da bi risa v Sloveniji radi obdržali, ne, sta tukaj 2 možnosti. Obe morate iti v smeri tega, da se zmanjša parjenje v sorodstvu. To lahko dosežemo ali na tak način, da se ta naša populacija poveže z enimi izmed sosednjimi populacijami, ki so še bolj zdrave. To je tudi nekak dolgoročna vizija, da je probali to doseči, recimo, da se naši risi povezali s populacijo v Švici ali pa v Karpatih ali pa na jugu Balkana, a ne, kjer so druge populacije. Ampak kratkoročno bo to zelo težko doseči, zato ker so vmes precej velike razdalje oziroma nekje so prepreke tako velike, da vprašanje, če bo kadarkoli možno, recimo, ne vem, s karpatsko populacijo, ne, vmes imamo madžarsko, panonsko nižino, ki je tako močno poljedelsko obremenjena, da rečemo, ne, da sprav, so pa habitati tako degradirani, da tudi povezave ne pričakujemo ravno kmaru. Ne.
Aha, vi ste mislili, da bi se zdaj sami povezali brez pomoči človeka.
Ja.
Aha.
Tako da nam kratkoročno zdaj prostane samo druga možnost, to je pa, da nekak mi umetno risje nekje ujamemo iz neke zdrave populacije, jih pripeljemo v našo populacijo in tukaj spustimo. Ne. In to se trudno tudi dogaja v okviru projekta Lifelinks. Začeli smo ga zdaj že leta 2017, trajal bo 7 let in plan je doseliti vsaj 14 risov. Zdaj lahko, da bomo tudi kakšnega več pripeljali, to je odvisno predvsem od tega, kako bodo preživeli ti nove risene. Se pravi, če bo kakšen ris izginil, umrl, preden bi se uspel pariti, se pravi, preden bi prišlo do prenosa genov, ga bomo nadomestili z novimi. Ne? Tako tudi bomo videli, kakšno bo preživetje teh, pa kako uspešno bo njihovo parjenje. Trenutno smo spustili 7 risov, v Slovenijo in pa na Hrvaško, v Denaride, ker tisto, kar najpomembno je, da nekak mi poskušamo ohraniti to populacijo, ki je še preživela, ne? Se nekak vseeno izboljša njihovo zdravstveno stanje. No, naslednje leto prihajamo pa nekak tudi v drugo fazo tega projekta, ko bomo začeli z naseljevanjem v alpski prostor. Kot sem prej rekel, v Sloveniji, pa tudi v večini sosednjih držav, je v bistvu res praktično izumrl v Alpah, ne? Mogoče kakšen posebek še kje živi. So pa predvsem Julijske Alpe zelo pomembna zaradi te dolgoročne vizije, ker bi želeli na dolgi rok, da bi se naša populacija povezala z Zahodno Alpsko, se pravi populacija, ki je predvsem v Švici danes razširjena. Ker če bi enkrat lahko vzpostavili ta naravni pretok genov, potem ne bi bilo več potrebe po teh umetnih preselitvah, ki so po eni strani zelo drage, po drugi strani tudi moče z etičnega vidika, ne, vse to ne, streza živali, ki jo vzame v nekem območju in pripeljamo drugam, po drugi strani pa tudi del javnosti mogoče lažje sprejema, če risi prihajajo k nam po naravni poti, kakor pa da jih ljudje vozimo. Ne. Se pravi, zakaj so Julijske Alpe toliko pomembne? To bi so neke vrste odskočna deska, potem da se te risi razširijo dalje proti, predvsem preko italijanskih Alp, potencialno tudi preko avstrijskih proti Švici. Ne. In s tem, ko bomo nekako ustanovili neko tako novo, manjšo populacijsko jedro, nekako upamo, da bomo pospešili to razširjenje. Ker za risa moramo vedeti, da je relativno počasen disperger. Se pravi, to pomeni, da se predvsem samice relativno počasi širijo. Ne. Samci gre lahko tudi po 100 km pa več daleč, v tem, ki so recimo, ko se so rodili, medtem ko samice, običajno recimo neka mlada samica zasede sosednji teritorij od svoje mame. Ne. In zaradi tega bi se to širjenje populacije prisnilo relativno počasi. S tem pa, ko bomo mi ustvarili sproto nekako novo jedro v Alpah, upamo, da v kratkem se bo ta populacija tudi povezala s tam dinarskim delom na notranjega Pokočevskem, potem pa se širja dalje proti Italiji.
So potem, glede na to, da samica zasede sosednji teritorij od mame, recimo, ne, to pomeni, da so samice bolj teritorialne kot samci ali ne?
Ne, ni nujno. Teritorialnost v bistvu ni vezano to, koliko daleč se nek mlad osebek odseli. Teritorialnost je vezano predvsem od tega, kako močno nek osebek brani svoje ozemlje, svoje teritorije pred drugimi sovrstniki. Ne. To baranje je pa lahko enako intenzivno, če se ti prestaviš v srednji teritorij, a pa če gre 100 km strana. Ne. V vsakem primeru bo te živali branile svoj teritorij pred drugimi sovrstniki.
Se pravi, tudi če se seli zaradi recimo paritve, bo prišel nazaj v tisti svoj primarni teritorij, načelno ris.
Moče najprej, da pojasnim, kako izgleda spoh teritorijalni sistem pri risih, ne bila že razumljivo. Se pravi, ponavadi tudi v času parjenja risi ostanejo v svojem teritoriju in se parijo pa. Moče najprej, da pojasnim, kako izgleda spoh teritorijalni sistem pri risih, ne bila že razumljivo. Se pravi, mnoge vrste branijo svoje ozemlje, recimo pri volkovih je to tako, da na nivoju družine poteka branje. Se pravi, nek trop ima svoj teritorij, trop pri volkovih so večinoma družine, a ne, in ti bodo branili svoj teritorij pred vsakim tujim volkom, ki pride na njihovo območje. To je to, kar pa so socialna vrsta, živijo v teh skupinah. A ne. Pri risih pa drugače, ker je, tako kot večina drugih mačk, je samotarska vrsta, se pravi ne živijo v skupinah, vsak osebek živi zase, izjema pa so samice z mladiči. A ne. No, pri risih je pa tako, da je teritorialnost vezana na spol. Se pravi, vsak samec bo branil svoj teritorij pred drugimi samci. Enako bo risinja branila svoje teritorije pred drugimi samicami. Medtem, ko se med sabo samec in pa samica tolerirata. Seveda, to je pomembno, da se lahko potem parita. Tako posledica tega je, da potem, ko pogledamo, kako so v prostoru razporejeni te risi, na vsakem teritoriju imamo praviloma enega samca in eno samico. Praviš, nekjer pa ne bo ta dva osebka istega spola na istem moču.
Ampak ni ravno goru prepotoval različne teritorije in obiskal različne samice?
Imamo pa vedno kakšne izjeme, ne? Se pravi, praviloma se potem te risi parijo s to samico, ki je v njegovem teritoriju. Ne? Oziroma, pogosto ima samci nekoliko večje teritorije, se pravi, se doskrat prekriva z dva ali pa celo tremi samicami. Ne? Obstajajo pa primeri, ko se pa kakšen samec, potem ko se spari samico v svojem teritoriju, pa izvede tako imano izven teritorijalno premikanje in gre drugam in poskuša nekako spelati samico še kakšnemu drugemu samcu. Zdaj, to je zelo verjetno precej tvegano početje, ker ko tak samec zapusti svoj teritorij in gre nekam drugam, kjer je prisoten drug samec, je precej velika nevarnost agresivnega spopada. V Sloveniji se tega še nismo pazili, ampak iz tujine pa poznamo kar nekaj primerov, ko je recimo potem ta teritorijalni samec tudi ubil tega tujega risa. Ne? Oziroma, včasih tudi recimo ta tuj žival, ki tuji ris, ubije rezidentne živala. Ne? Tako da je po eni strani to rizično, po drugi strani ti pa lahko prenaša določene koristi, ker se lahko paro z več samicami. Ne? In ravno Goroja je v svojem drugem parjenju v Sloveniji, v bistvu potem, ko se je paril svojo samico, ki živi na njegovem teritoriju, je se premaknil skoraj 40 km stran na Hrvaško, na območju, kjer so nam hrvaški kolegi sporočili, da so bile prisotne vsaj tri samice in se tam sklepamo tudi pari z njimi. Ne. Mogoče v naši populaciji je zdaj situacija nekoliko drugačna, ko je bila v neki popolnoma zdravi naravni, kjer so vsi teritoriji zasedeni. Ne. V Sloveniji, oziroma tudi na Hrvaškem, sprav, tej dinarski populaciji, je kar neki lukn v teh teritorijih, se pravi na mnogih območjih ni prisotnega samca, ni samice, sploh ni nobenega, tako da je tudi možno v bistvu na tem območju, kamor je goro šel, da sploh ni teritorijalnega samca. Ne. Vsaj Hrvati nima podatkov o samcu tam, tako da zaradi tega se je bistveno manj rizično iti na tako območje in se potem part z drugimi samicami. Ne. Nas pa zdaj zelo zanima, kaj se bo zgodilo naslednje leto, ko bo spet parjenje poteka pri risih tam nekaj februarja, marcu. Gore imamo še vedno primljenega za vratnico, tako da spremljamo njegovo gibanje in se zdaj že zelo s pričakovanjem pričakujemo, ali se bo goro spet premaknil na isto moče, kot je šel lani. Leto se je stvar pa mogoče malo bolj zanimiva še zaradi tega, ker je eden izmed drugih risov, ki smo jih naselili v letošnjem letu, torej Boris je trenutno ravno na tem območju. Tako da bom videl, zdaj Boris še ni popolnoma spostavil svojega teritorija, se še nekoliko premika, ampak če se bo tam ustalil in bo potem goro spet prišel tja, bom lahko spremljal v bistvu, ali bo prišlo do srečanja med njima in kaj se bo zgodil.
Dve vprašanje imam v zvezi s tem. Eno je, se tiče male, recimo se je potem tudi mala naselila zraven svoje mame, teje mislim, da in ali, če se je, to pomeni, da obstaja glede na pomankanje samcev in vsega drugega možnost, da se bo goro sparil tudi z njo, ali ima ta vrsta tako močne varovalne mehanizme, da do tega ne bi prišlo?
Tukaj je bilo zelo zanimivo na ključe, da se je goro ravno naselil na območju risinje, ki smo imeli tudi zopremljen z ovratnico. Spravo, to je ta risinja teja, potomka, ena izmed teh potomcev risov naseljenih leta 1973, ki je živela na Mali gori takrat in slučajno ravno tja prišel potem goro. Ne. Mi ga nismo spustili njeno območje, tja je prišel iz lošega potoka. In kar je bilo še bolj zanimivo po eni strani, smo mi lahko potem spremljali ta njuna prva srečanja. Ker se meni zdi čist neverjetno, ker ris ima poprečno nekje teritorij velik 20 tisoč hektarjev. Ne. Ampak mi smo bili prvi dan, ko je goro prišel v tej teritoriji, jo je našel. Prvi dan sta bila skupaj, sta bila obe lokaciji, ki so vratnice postala, sta bila na isto mesto. Ne. Zdaj, ko se risi najde med sabo, še zdaj ne vemo prav dobro. Ne. Lahko da se uporablja vklicanje, ampak našla se zelo hitro in potem sta v naslednjem mesecu kar nekaj časa preživela skupaj. To je bilo v juniju, kar ni najbolj tipično. Ne. Ko sem že prej rekel, samice in samci sicer imajo si delijo isti teritorij, ampak se večinoma izogibajo drug drugega. To je zaradi tega, da se ne plašijo istega plena. Ne. Skupaj so predvsem v času parjenja, ki je pa februarja, marca, tam nekaj za teden, dva je potem par skupaj. Ne. Ampak tukaj verjetno zaradi tega, ker se nista še poprej poznala, se je nekako spoznavala, tako se mi predstavljamo. In sta ta en mesec bila pogosto skupaj, tudi na istih plenih smo jih zaznali, verjetno sta si delila hrano. Kar je bilo pa še nekako večje presenečenje, da smo potem pa v avgustu opazili, da se teja začela vračati na eno in isto mesto in potem tam tudi našli mladiče, kar pomeni to, da so se v bistvu v juniju parila, kar je zelo, zelo nenavadno, kot če eno risi v bistvu se parijo bistveno prej. Zdaj, zelo verjetno tega prišlo zaradi tega, ker na območju teje v času parjenja ni bilo prisotnega nobenega samca. In zato se v marcu ni parila. In očitno je to, da je prišel potem goro na to območje, spodbudilo, da se začela goniti. Ne? In so se potem sparila. Polegla je potem avgusta enega mladiča, to je ta risinja mala, za katero smo bili kar v skrbeh, ne? Od začetka, ker se je bila tako pozno poležena, po eni strani je bila še precej mehna, ko se je zima začela, ampak še večji problem smo si predstavljali, da bo to, ker se bo mogla osamosvojiti bistveno prej. Ponovadi se mladi risi samosvojijo, ko pride mama spet v parjenje naslednje leto, se pravi so stari tam nekje 90 mesecev, ne? Medtem ko se je mala morala samosvojiti bistveno prej že. Pa kljub temu očitno je to dobro uspelo, se tudi potem, ko so se v februarju, marcu goru in teja spet parila, se je potem, ko je bila teja verjetno spet breja, se je mala vrnila k njej in sta bila nekaj časa še skupaj, je tudi omogočila mama, da se je hranila z njenim plenom. No, potem se je pa malo ponovno osamosvojila in kot je tipično za risanje, se je premaknila v bistvu sosednji teritorij, nekoliko bolj severno od Male gore. Ker je pa zdaj vprašanje, ja, kot ste rekli, kolikor vemo, na tem območju ni prisotnega nobenega samca, so dejansko edini samec v bližini je Goro, ki pa njen oče. Zdaj, v naravnih razmerah tako parjenje, da bi prišlo takega parjenja, je verjetno zelo majhna, ne, ker so določene vedenske mehanizmi, ki to preprečujejo, ampak tukaj ni rečeno, zato ker ni nobenega drugega samca, ne, prisotnega, kar je nenormalno za risovo populacijo, ne, ni izključujoče, da bi se mogoče tudi z očetom parila, ne, bom pa videl. Zdaj, tako Teja kot Mala nima ta več ovratnice, te ovratnice samodejno odpadejo, potem ko se baterije spraznijo, ne, tako da ne vemo točno, kje sta trenutno. Za Malo tudi nismo povsem prepričani, ali je res postavila ta teritorij zdaj zraven tega, ali se mogoče kasneje kam ucelila. No. Tako zdaj se ravno začel monitoring risa s pomočjo avtomatskih kamer, fotopasti, ki jih nastavljamo, in tudi na območje, zdaj, kjer je bila na zadnje Mala, smo postavili te kamere, ko zdaj čakamo, če se bo jela, da bomo lahko potrdili, ali je prisotna še tukaj ali ne. Tako da si pa ne bi upal napovedati zdaj, kako bo s parjenjem. No. Je pa možno, da se bodo z Gorom parila.
Pa je to nekaj, kar bi si vi, zdaj to je smešno vprašanje, ampak je bolje, da se to zgodi ali da se ne zgodi v kontekstu vašega programa?
Tako rekel, če lahko izbiramo samo med tem, ali se sploh ne bo parila, ali se bo parila svojim očetom, bi vseeno raj izbrali, da bi prišlo do parjenja, ker bi se končevali tudi s tem mladiči, bi bilo še vedno stopnja sokrvja pri njih bila manjša, kot je poprečil pri naših risih. Ne? Ker vseeno sta se Mala in pa Goru, čeprav je Goru njen oče, sta se še vedno manj sorodna genetsko, kot so se risi v naši populaciji. Tako da, in konec konca bi to pomenilo pač večje število risov, sprav kakšen mladič več, tako da bi bilo še vedno bolje kot to, da se ne parite. Ne? Se pa seveda vsi želimo, da bi se eno Mali uspelo priti v stik s katerim drugim samcem in se potem da je imela še bolj viabilne mladiče.
No, drugo vprašanje pa je glede teritorija, ko ste omenili že tudi Borisa, ki še išče svoj teritorij. Spremljali smo Katalina, ki je kar zelo dolgo iskal svoj teritorij. Kako stresno je to za tako žival?
Ja, težko si zdaj nekako, ljudje vemo, kaj se mota po glavi živalima, ne? Ampak sklepamo, da je to za žival precej stresno. Ne? Zdaj, to je srn koliko odvisno, kakšno je bilo življenje te živali na območju, kjer je bila odolena. Recimo, ne v primeru, mlajši živali, ki so ravno zapustili svoj teritorij, recimo, Boris je bil tak, ne? Čakaj, ne znamo zafrkno. Boris je bil, krajnega mladiča smo dobili za vetništvo. Boris je bil tak, ja. Recimo, Boris, ne, je bil odolen ravno v času, ko se je osamosvajal od svoje mame. Kar je tako lepo zelo stresno obdobje za vsakega risa. Ne. Sprav, to so te mlade živali, ki si morajo zdaj najdeti svoj teritorij. Sprav, za njega niti ni bilo tako velika razlika, ali bi si mogel zdaj najdeti nek svoj teritorij v Romuniji, ali pa da smo ga pripeljali v Slovenijo in si mora tukaj najdeti svoj teritorij. Ne. Zdaj, kar je dodaten stres, je to, da bi pač bil odolen v past, prišel v stik s človekom, a ne, smo ga uspavali, potem bil v karanteni nekaj časa v vetništvu in potem spet pripeljan, to je kar dolga vožnja iz Romunije in potem spuščen tukaj. Ne. Tako da je določen stres, še vedno je pa, mislim, da bistveno bolj problematično to, kadar se odlovi neka starejša teritorijalna žival, kot je bila recimo Goru. Ne. Goru je bil 4 do 5 leten samec, ki je zelo verjetno imel vzpostavljen svoj teritorij v Romuniji. Ne. In tako žival, ki se jo vzame iz njenega teritorija, ki ga je že dobro spoznal, se ga je moral tudi izboriti verjetno, da je prišel do njega in ga potem spustimo na nekem novem območju, ki mu ponoma ne znano, ki se mora še najti nekak svoje mesto v tej populaciji, ne, zagotovo to predstavlja določen stres. Ne. Zdaj pri takih naravaslenih projektih moraš vedno nekako dati na tehnico, ne, ali ta stres oziroma nekaj vrste žrtvovanje teh živali, ne, stresa, ki ga povzročaš, ali tudi tehta korist za to vrstvo in njihovo preživetje. Ne. In tukaj v primeru risov, ne, za katere vemo, da bi v Sloveniji populacija zelo verjetno popolnoma izumrla, smo nekako pretehtali, da je ta stres, ki ga povzročamo s tem živalim, z odlovom in preseljevanjem, odtehta to, da pač bo ta populacija tukaj preživela. Zdaj, če gledamo pa konkretno, ne vem, te osebke, ki jih pripeljamo iz Romunije, po eni strani je pa situacija za njih nekoliko bolj ugodna, tukaj kot je bila v Romuniji, pač potem, ko se enkrat tukaj izpostavlja svojo teritorijo, zaradi tega, ker po eni strani plena več, spravo lažje lovit, po drugi strani pa tudi je konkurenca tukaj manjša. Ne? V Romuniji recimo so teritoriji bolj manj zasedeni in zaradi tega se treba še ves čas verjetno poriti, da se ohrani ta teritorij. Medtem ko v Sloveniji tudi te drugi potencijalni tekmeci, ne, so v bistvu slabšem stanju, ne, z parjem srovcev, pred strani imamo pa kar precej teh praznih teritorijev, ne, ki lahko naselijo, ne, recimo to v Katalin kot goru, recimo sta naša teritorija, ki sploh ni bila samca, tako da bi se ni bilo nobene borbe, da bi se zdaj mogli izboriti to mesto, ne. Je pa zelo zanimiv, to ste prej omenili, kaj se dogaja, ko te rise enkrat spustimo, ne, ker bi se nobene teh risov, ki smo zdaj spustili, ni spostavil svojega teritorija na mestu, kjer je bil spuščen. Vsi so nekaj časa v bistvu iskali svoj prostor, se gibali na precej velikih območjih. Recimo Katalin sploh je bil rekorder za enkrat, ne? To je ris, ki je bil spuščen na snežniku. Kmalo s tem je šel preko šengenske meje, brez potnega lista, na Hrvaško, v Gorski Kotar in potem dalje proti Istri prišel vse do Učke v bistvu. Na Učke se potem obrnil, šel nazaj v Gorski Kotar proti vzhodu, prečkal praktično celoten Gorski Kotar, spet prišel mejo, se vrnil v Slovenijo, ampak tokrat na Kočevskem, prečkal Kočevsko, šel gor proti severu, proti Ljubljani, mimo Trjaka, na Mokrc in potem v končni fazi prišel na območje Menišije, Rakitne in Polgaške planote, kjer je očitno naletel na samico, brez samca spet, in se tukaj vse kaže ustalil. Se pravi, sam je prišel najprej na območje Rakitne v aprilu, potem nekaj v juniju pa že nekako se je začel zdrževati na tem območju, kjer ga spremljamo še danes. Ne. Nekako podobna zgodba je bila z Gorujem. Goruj je bil kot eno spuščen v Loškem potoku, tudi on šel najprej na Hrvaško, potem se je vrnil v Slovenijo, tudi prehodil velik del države, tudi prišel recimo na to območje, kjer je zdaj Katalin, pa naprej proti Turjaku, potem obrnil nazaj na Kočevsko in potem prišel do Male gore, kjer je kot rečeno naletel na to samico in se potem tam ustavil. Ne. Zdaj, kaj točno se podi po glavah teh živali, ne, se težko predstavljamo, ampak iz tega obnašanja, iz tega gibanja, ki ga lahko spremljamo s pomočjo teh telemetričnih podatkov, se kaže, kot da najprej prva reakcija teh živali, da poskušajo priti domov. Sprav delajo redno velike premike v različne smeri, pogosto jih potem ustavi, zdaj v Sloveniji tudi dosti recimo avtocesta, da je kar nekaj risov je ustavila ta primorska avtocesta, recimo ne vem, dva risa so prišli potem do Ljubljanskega barja, pa je ustavilo, pa so se vrnili nazaj v gozdove, sprav nekako iščejo, kako bi lahko prišli domov, verjetno, no potem pa gledaš časom obupajo, vidijo, da ne vejo, kje so, ne? No, ampak tist glavni nekak, se kaže, sprožilec, da se potem pa res ustavijo in spostavijo v svoj teritorij, je pa, ko si najdejo punco. Se pravi, ko naletijo na samico, v dveh primerih, ne, ker smo vedeli, da je bila prisotna risinja, je prišlo, da so spostavili teritorij. Ne?
Da bi razseljevali samca in samico, to pa niste razmišljali o tem?
V bistvu je naša želja bila, da imeli približno enakomerno zastopanost spolov samcev in samic. Zdaj, pričakovali smo, da bo odlovljeni več samcev, ker po eni strani so nekoliko manj previdni, po drugi strani v času parjenja, ko je glavna sezona, ko jih mi odlavljamo te risje, ne, so v bistvu bolj aktivni, se bolj premikajo, kot markirajo svoje teritorije. Tako smo pričakovali, ponovali so jame več samcev kot samica, ne. Nismo pričakovali, v bistvu, da bo tako ekstremno to, ko smo zdaj, v bistvu, smo mi dobili 7 samcev pa nobene samice. Ne. To, z tega vidika smo mogoče kar nekoliko razočarani, bi si želeli, da bi bila tudi kakšna samica vmes. Ampak zdaj, z vidika glavnega cilja te prve faze projekta, se pravi to, da se prenese nove gene v to dinarsko populacijo, niti ni tako slabo, ne, ker pač gene prenese tako samec kot samica. Pomembno je bo to, da bomo mi imeli tudi nekaj samic na voljo, bo pa v tej drugi fazi, ko bomo pa rise začeli spuščati v Alpe, to je naslednje leto, ker v Alpah, kot rečeno, bo praktično ni risov, nobenih več. Ne? In če bomo tam samo samce spustili, normalno se ne bo prišlo do parjenja. Tako da tam bo pa res ključno, ne, da bomo imeli in samce in samice, ki jih bomo tudi hkrati spustili, tako da upamo, da se bodo spostavili teritorije na istih območjih in potem tudi parili med sabo. Tako da za naslednje leto je tudi plan, da prva dva samca, ko bomo ujeli, bomo pripeljali sem, ampak potem, če je kasneje spet samo še samce lovili, jih pa ne bomo več pripeljali, ampak jih bomo spustili nazaj v Karpatih in čakali, da so jame samica. Tako da naslednje leto res upamo, da bo samica odlovljena, sajena upamo, da več. Ja, tudi nekaj računamo to, no, ker to je res nenavadno ključe, da so se sami samci lovili zaenkrat. Tudi se med temi sedmimi risi, ki smo jih v zadnjih dveh letih spustili pri nas in na Hrvaškem, sta bila bi tudi dva, ki izhajata iz ujetništva. Se pravi, to sta oba sta bila risa, ki so jo najdli enega kot mladiča, ki bi popolnoma obnemogel, drugega pa tudi kot mladega risa, že osamosvojenega, ki bo predvsem močno poškodovan, zlomljeno nogo imel, na meji tega, da pogine. In oba so kolegi iz Slovaške rešili, pripeljali v ujetništvo in potem v ujetništvu počakali, da so ozdravela, da so stoli tako popolnoma odrasla, postala lahko pripravljena samostojno življenje. Ne? In potem smo ta dva risa tudi spustili. Je bila pa spet jaz mala, da se ravno oba bila samca. Ne? Pač,
Ampak kako pa to potem recimo ta poškodovanje? Ne? Oba sta potem prišla nekako v stik s človekom, kako ohraniti divjo živali, da mislim, to stopnjo, da ni recimo preveč za vpliv, da je sposoben samostojnega življenja v divjini, mislim.
Ja, tukaj so precej striktni protokoli, se pravi, ko se ravna s temi risi, ko so v ujetništvu, da se čim bolj zmanjša ta verjetnost, da postane navajanje na človeka. Ne? Se pravi, kaj tukaj res pomeni, da ni praktično nobenega stika s človekom, se pravi, te risi ne vidijo ljudi. Spravo, ko se jih hrani, ko se jih opozuje preko kamer, ne, v bistvu se res ne zaveda, da je v bližini človek. Ne. Skupi hrane, v bistvu ne vidi človeka. Za njih ponovadi se skrbijo v živalskih vrtovih, vendar to vedno en del, ki je zaprt za obiskovalce. Da, okay. Še vedno so v stiku, se pravi, pogosto so in to v bližini naselja, se pravi, je ta zvok ljudi, se sliši, tudi vonjajo vredno lahko človeka, ne. Ampak predvsem tega neposrednjega stika, spravo, da bi videva ljudi nija. Ne. In doba risa, ki smo jo zdaj spustili na ta način, bi se ne kaže nobenih znakov, da je bila navajena na ljudi, da je prihajala v naselja ali pa ne. Je pa, še vedno je tukaj določena možnost, da bi prišlo tudi do tega, ne? Zato, kadar je opcija, se vedno nekako želimo imeti rise, ki so bili čim v stiku z ljudmi, ne? Ampak zdaj v teh primerih smo mi, ker bila priložnost uporabiti tudi te rise in po drugi strani spet, moče zdaj z etičnega vidika, ne? Je bolj smiselno pripeljati in spustiti take rise, ker s tem v bistvu je vpliv manjši, ne, kot pa če smo rekli prej, če bi neke teritorijalne stabilne rise odzeli in pripeljali na to območje. Ne.
Ne, zagotovo. Pomislila sem na to zato, ker recimo sem brala, da šakali, ne, da pri njih prihaja do večjih konfliktov z ljudmi ravno zaradi tega, ker so iz neznanega razloga bolj tolerantni na človeški von kot pa volkovi, recimo.
Tudi ris je tako, moram rekel, ena vrsta, kjer ta, tem rečemo, habituacija na človeka, spod sčasoma zgubijo odzivnost na ljudi ali pa zgubijo strah pred ljudmi. Pri risih je to manj izrazito. Ne? Recimo pri kanidih, spod predstavljeni kot družine psov, kot so vokovi, šakali, pa še bolj izrazito, predvsem pri medvedih, je to res velik problem. Ne? Recimo pri medvedih, medved, ki se je navadil na stik s človekom, takega medveda v bistvu bo zelo, zelo težko nekako spustil nazaj v naravo, ker bo vedno prihajal človeko. Ne?
Pa recimo, bo agresiven?
Ni nujno, da je agresiven. Pogosto so v bistvu pri, recimo, verjetnost ob srečanju s človekom je pri takih medvedih celo manjša, da bo agresivna, kot pa pri nekih medvedov, ki nismo imeli stiku z ljudmi, čist zaradi tega, ker so bolj tolerantni do človeka. Ne? Moramo se zavedati, da napad na človeka strani medveda je v vseh primerih povezan s tem, da se medved toliko straši človeka, da se v nekaterih primerih odloči, da je bolje, da se brani, kot da pobegne. Večinoma pobegne, ali? Ampak kdaj se pa tudi odloči, da se brani. In te medvedi, ki so pa nekako navajeni človeka, ali? V bistvu je pa manjša verjetnost, da bodo v strahu zdaj agresivno reagirali. Ampak težava je to, da ker nimajo strahu pri človeka, ker se ne izogibajo ljudem, pa prihajajo zelo pogosto v stik z ljudmi. Ne? Se pravi, mogoče tak medved, ne vem, je stokrat bolj pogosto vključen v srečanje s človekom, kot pa nek drug medved. Ne? In ker je to število teh srečanj tako veliko, se spet zve verjetnost, da bo pa enkrat prišlo do težave, do napada, toliko večja. Ne? To pol gre, pa seveda tukaj ne govorimo samo o neposrednem napadu na človeka, ampak tudi drugim težavam, ki jih lahko takšne medved povzroča. Recimo tukaj predvsem škoda na domačih živalih ali na poljščinah, lahko prihaja tudi v bližino, ne vem, vikendov, shramb in čuje poslopja in tako naprej. Ne? Tako da načeloma si izrazito ne želimo medvedov, ki bi bili navajeni na človeka. Medtem, ko čemo pri risih, to ni spet tolikšen problema. Ne? Imeli smo tukaj še enega risa, že, ki je bil navajen na človeka, recimo ena izmed živali, ki je bila spoštena na Hrvaško, ki so Hrvatijo vojtnišev tudi potem vzgojili. Ne vem, to je ris, ki si, ne vem, včasih smo lahko prišel na 10 metrov, pa ni reagiral. Ampak vseeno, ni pa zato ris, ki pa neke velike težave povzročal. Ja, včasih prišel, so bil pažen tudi bližini naselji, naj bi enkrat celo neko mačko lovil, ampak nekih izrazitih večjih problemov pa pri risih ni. Kljub temu pa se nekako poskuša skrbeti, da je teh stikov, ko so risi v dnešnji čim manj, se pravi, da potem, ko spustimo, vse še vedno izogibajo ljudi in s tem bistveno povečajo možnosti za preživetje, ne seveda.
Doktor Miha Krofelj, zdaj se bom navezala na to, kar ste zdaj povedali in odprla še neko neskončno vprašanje, ker pa se nama čas pa če že skoraj da iztekel, vas bom prosila še, da ga formulirate nekako tako, da bo zaključno, pa bomo morda nadaljevali kdaj ob drugi priliki, namreč s tem sva že se dotaknila z vašim odgovorom tudi konflikta med človekom in zvermi. Zanimivo, na začetku sva dejala, da so to živali, ki živijo precej odmakneno, skrivno življenje pred ljudmi, po drugi strani pa jih verjetno tudi narava pač človeškega življenja, zdaj imam v mislih naraščanje mesta in podobno, sili v stik z ljudmi, pa me zanima, kako daleč nazaj pravzaprav recimo segajo konflikti človeka in zveri. Saj so zveri verjetno napadale drobnico in druge domače živali tudi že v preteklosti.
Seveda, te konflikti v bistvu grejo zelo daleč nazaj v zgodovino. Zdaj, verjetno do velike spremembe pri teh konfliktih je prišlo predvsem z razvojem živinoreja. Predtem, ki je bil človek predvsem lovec in nabiralec, so bili te konflikti bistveno manjši in tudi še danes vemo, recimo, ne, iz nekaterih človeških družb, ki so še vedno, pa vsaj delno, preživljali z lovstvom in nabiralništvom, ne, je odnos do plenilcev bistveno boljši, kot v družbah, ki temeljijo predvsem na živinoreji oziroma na kmetijstvu. Tako da verjetno ravno tam, ja, nekje 10.000 let nazaj ali nekoliko manj, ko je prišlo do tega razširjena živinoreje po svetu, ne, je prišlo verjetno do tega povečanja konflikta. Ker enkrat, ko volk ubije tvoje ovco, je bistveno drugače, kot ta volk upleni neko košuto v gozdu, ki star je lahko tudi tvoj potencijalen plen, ne, ampak vseeno je ta odnos drugačen. Tako da te konflikti so zelo, zelo stara stvar, se pa sčasoma spreminjale in tudi v javnosti mogoče, koliko odmevajo, se je lahko precej spremenilo s časom. Po eni strani povezano s tem, da v preteklosti je najvelik delež prebivalstva se ukvarjal z kmetijstvom, živinorejo, medtem ko danes je relativno majhen del ljudi, ki se še ukvarja s to panogo. Zato je bistveno manjši delež prebivalstva izpostavljen tem neposrednim škodam, ki jih povzročajo lahko plenilci. Po drugi strani je pa tudi tako, da včasih je bilo, se mi zdi, so bili lastniki domačih živali bolj ali manj prepuščeni samemu sebi, ali so sami morali potruditi, da ni prišlo do teh napadov, medtem ko danes je to precej povezano z različnimi državnimi subvencijami in po ukrepi, ki jih izvaja država, ali in zaradi tega v bistvu je tudi potem, ali pa ne more to pustiti, da se nam pravi. Zapleto, ja.
Mogoče sem kakšno tako misel, da je zaokrožen.
Ja. Dostkrat si ljudje tudi predstavljajo, ne, da je v, ne vem, krajini, kjer je Slovenija, teh konfliktov bistveno več in da so tudi po eni strani plenilci bistveno bolj ogroženi kot v nekih odmaknih predeljih, recimo, ki jih gledamo po televiziji, dokumentarne oddaje, ko v Afriki živijo levi ali pa tigri v Aziji in tako naprej. Ampak v resnici v bistvu je tako, da so razmere zelo, zelo podobne posod po svetu. Mi v zadnjih letih kar precej raziskav izvajamo tudi v tujini, predvsem v Aziji in Afriki, in tam v velikem območju v bistvu so stvari ponoma enake. Se pravi, vse prisotna živinoreja, tem ti lastniki živali morajo nekako sobivati s temi plenilci, ki porizvajo tudi poskušajo nekako preživeti v tem svetu, ki ga je predvsej spremenil človek. Ne? In te konflikti, predvsem kar tiče med domačimi, povezani z napadi na domači živali, so vse splošno prisotni. In zato je pomembno v bistvu, da če mi želimo te plenilce globalno ohraniti, ne, da pridemo do znanja in pa izkušenj, kako omogočiti neko relativno mirno sobivanje tako domačih živali, kot pa velikih plenilcev. Ne. Ker brez tega, vemo, da plenilci bodo izgubili in v končni fazi jih bomo izgubili, razen mogoče na tistem majhnem prostavku zavranih območij, ki bo danes, vemo, predstavljal zanemrljiv delež našega planeta. Ne. Tako da tudi v znanosti, ne, se zdaj vedno več pozornosti namenja temu, da se poskuša ugotoviti, kateri so tisti ukrepi, ki omogočajo to, da se te škode čim manjše, kljub temu, da sta v istem prostoru prisotna tako živina, kot pa velike zveri. Zdaj, izkušnje z kar nekaj držav, tudi v Sloveniji, kažejo, da možnosti za to zagotovo so in so lahko tudi zelo učinkovite. Zdaj, mogoče ne bi šli po detalje, če nima časa. Ne?
Ja, bova o tem, kdaj drugič. Morda ob tej zavesti sem želela dodati samo še to, da je potrebno morda tudi zavest, da ni dobro, da bi plenilci kot taki samo zaradi konfliktov, do katerih prihaja, pač izumrli.
Ja, seveda, po eni strani bi s tem izgubili, kot reče prej povedal, en pomemben del narave, manje ključne vrste, ampak vedno bolj dobim občutek, da v današnjem svetu je še bolj kot ta njihova funkcija, ki ima v naravi, pomembno, da te živali ohranimo predvsem zaradi ljudi. Pač preprosto zato, ker si danes večina ljudi na svetu želi, da te vrste obstanejo. V Sloveniji ankete kažejo, pač velika večina Slovencev si želi, da volk, medved in ris ostaneta pri nas v nekih vabilnih populacijah in da jih ohranimo tudi za naše potomce. Ne. Tako da, po moje to tisti glavni nekak motivacija, zakaj bi morali tudi pri nas s tem vrste upravljati na način, da preživijo.
Dr. Miha Krofel, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor in upam, da še nadaljujemo ob kakšni priliki.
Ja, hvala za povabilo.
Pogled v znanost. Pogled v znanost.